Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema, ką byloja habilituotos daktarės meilės Lukšienės tekstai. Apie tai kalbame su Lietuvos edukologijos universiteto docente daktarė Ramutė Bruzgalevičinė.
Sveiki. Sveiki.
Tekstus skaito Vilniaus universiteto docentė daktarė Zita Mažolienė. Sveiki.
Sveiki.
Habilituota daktarė Meilė Lukšienė, lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologijos mokslininkė, viena iš tautinės mokyklos koncepcijos bendraautorė. Ji gimė 1913 metais rugpjūčio 20 dieną Vienoje, Austrijoje. Mirė 2009 metais spalio 19 dieną Vilniuje. Ji Kauno Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto absolventė, kuri gijo lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybės, apgynė humanitarinių mokslų daktarų ir socialinių mokslų habilituoto daktarų disertacijas. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, daug nuveikė švietimo srityje. 2000 metais pasirodė knyga Jungtis. Ji dar buvo tada gyva. Ir šios knygos sudarytoja yra Ramutė Bruzgalevičinė. Docente, kodėl kilo tokia mintis sudaryti šitą knygą ir kam ji kilo?
Na, iš esmės, apie 99 metus pačiai daktariai kilo mintis, kad reikia pradėti jau rašyti švietimo reformos istoriją. Ir į tą darbą švietimo ir mokslo ministerija pasikvietė mane. Galvojom gana daug variantų, pamačiau, kiek yra daug medžiagos, susipažinau su Meilės Lukšienės archyvais. Ir man pasirodė, kad apriepti vien tik tai į švietimo reformos istoriją visų šitų darbų, kurie yra daktarės padaryti, bus neįmanoma. Ir dėl to aš pirmoji tada pasakiau, kad reikia pirmiausia išleisti daktarės Meilės Lukšienės tekstus, kad paskui mes būtume laisvi disponuoti kitais švietimo istorijos faktais, švietimo reformos faktais. Ir kaip tik tuomet mes rengėme, konsultuojant dar ir profesorį Mariją Barkauskaitį, rengėme kelis tokius konceptualius variantus, planus ir siūlėme daktarį, kaip tai galėtų atrodyti. Ir galų gale, kai jau nunešiau paskutinį prospektą, pavadinimo Jungtys ir paaiškino daktarį, įvadą jau buvau parašęsi, paaiškino jai, kaip galėtų atrodyti, tai tuomet jinai sutiko. Nors iš pradžių jinai manė, kad viską įmanoma būtų apriepti į švietimo reformos istoriją ir kad atskiriai jos tekstų nereikėtų. Tai čia tokia istorija, tiesiog ministerija sodino mane prie šito darbo.
Bet kaip atrinkote tekstus?
Na, čia buvo pats sunkiausias variantas atrinkti tekstus, dėl to, kad iš tikrųjų iš daktarės parsivežiau jos archyvo dalį ir tiesiog mane pribloškė jos kaip mokslininkės darbo stilius, darbo būdas. Tai, kad jinai rašė dienoraščius, kiekvieną dieną rašė, kur buvo, ką veikė, kokios diskusijos vyko ir tai buvo viena archyvo dalis. Kita dalis buvo jos pasirengimo liudijimai, pasirengimo įvairiams susitikimams, posėdžiams, vizitams. Ir buvo sudėliota irgi taip tiksliai, moksliškai, žodžiu, data, tezės, su kuo kalbėta, dėl ko kalbėta. Tai tos tezės ir dienoraštis taip sinchrono ir ėjo. Ir sudėlioti tokią knygos struktūrą irgi buvo gana keblu, bet paskui man kilo mintis, kadangi daktarė pati yra iš švietimo istoriją tyrinėjusi edukacinės komisijos laikus ir pati kaip asmenybė yra tokia, na, iš tikrųjų jungianti tarpukario Lietuvą ir šitą laiką jungusi ir iš edukacinės komisijos ėmusi gana daug idėjų būtent demokratinio švietimo minčiai, tai tada vat ir kilo pavadinti jungtimis ir sudėlioti taip, kad pirmiausia atsispindėtų vat tos jos pagrindiniais idėjos, pagrindiniai tekstai, kurie, na, kūrė metodologinių švietimo reformos pamatus, tada parodyti jos visą veiklą, būtent iš tų tezių, iš dienoraščių parodyti visą veiklą, ką jinai nuveikė švietimui. Na, ir paskui buvo, ką tik parašyta, baigta jos studija postscriptum arba pamąstymai, kur iš tikrųjų taip projekcija į ateitį labai stipri. Ir tiesiog ir to laiko realijos ugdymo aptartos ir ką reikėtų mokslininkams daryti ir kokią kryptimį dirbti reikėtų. Labai platus kultūros, literatūros kontekstas, ugdymo kontekstas labai platus aprita šitoje studijoje, tai atskira jau dalis. Na ir paskui jo susitikimai su įvairiausiomis šviesiomis asmenybėmis. Ir Vincas Mykolaitis Putinas, ir Beatričė Grincevičiūtė, ir Marija Gimbutienė, ir kiti. Ir daktarei čia jau pačiai labai rūpėjo, kad tie tekstai išbarstyti po įvairiausios leidinius būtų galų gale surinkti sudėti vieną dalį. Tai taip ir išėjo paskutinė dalis būtent iš tų atsiliepimų kalbų apie kitus žmonės, tokį portretai. Tiesiog portretai. Ir dar viena svarbi dalis, tai prieš darbą švietimo reformai buvau pradėjusi rašyti studiją apie lietuvių moterų kelią į inteligentes. O paskui, kai atsidėjo švietimo reformai, ta studija liko niekur nespausdinta, tarsi ir neišbaigta. Ir na, kadangi ji savo švietimo reformos tekstuose plėtojo gana tokią demokratinę mintį, man labai parūpo parodyti, kad... Na, jinai ir prieš švietimo reformą būtent šitą pačią mintį plėtojo. Ir tas lietuvių moterų kelias į inteligentes kaip tik pat rodo, kiek moterys siekė mokslo, kiek demokratiška, sakykime, buvo na, pati aplinka, kurioje moterys studijavo, mokėsi ir taip toliau. Tai tokia struktūra knygos.
Tai aš manau, kad nemažai yra jungtise tekstų paimtų iš archyvų.
Praktiškai dauguma tekstų yra iš archyvų, nes, sakykime, tezės visos iš archyvų yra. Tik tai tie tekstai, kurie buvo publikuoti spaudoje, tie jau yra surinkti iš publikuotų, o visi kiti yra iš archyvų dauguma.
Na, daktarės tekstus nėra paprasta skaityti. Reikalinga labai gerai ir kontekstų žinoti, ir patį tekstą įsikirsti nėra taip paprasta, tai reikalauja ir plačios erudicijos ir supratimo apie ugdymą ir kultūrą, jų sąsajas. Pabandysime keletą tekstų paskaityti, mums docentė Zita pagelbės ir pirmas tekstas – po mūsų nebebus mūsų.
Būti ar nebūti? Klausime savęs neseniai išleistų knygų faktiniais ar numanomais pavadinimais. Virš mūsų kabo ne tik fizinio, bet ir dvasinio susinaikinimo grėsmė kultūrinės tapatybės prasme. Fiziškai, tikėkime, išliksim. Bet ar po mūsų išliks mūsų sukauptos vertybės, mūsų etnoso dvasia? Ar mes, kaip tam tikra žmonių bendryje, ilgus amžius gyvenosi vienoje teritorijoje, kalbėjusi viena ar artimomis kalbomis, tų pačių istorinių vėjų blaškumą ir niokojama, bet kartu ir bendromis kūrybinio džiaugsmo pakilimo gyjimis saistoma, ar mes išliksime. Šis išlikimas – tai viena žmogaus amžinumo, tai yra tęstinumo laike galimybių. O amžinumo troškimas yra žmogaus išskirtinumo iš kitų gyvių žymė. Šiandien plačiai kalbama apie ekologiją. Išaugo mokslo šaka, nagrinėjanti gamtinės aplinkos ir organizmų ryšius. Pats žodis ekologija sudarytas iš dviejų graikų kalbos žodžių – oikos, namai ir logos, mokslas. Vadinasi, tyrinėjama, kokie namai, kokia aplinka tinka kuriai nors gamtos rūšiai. Giliau pasižiūrėjus, kas tuose namuose vyksta, prireikė ir raudonosios knygos, kurion įrašoma nykstančios ar išnykosios augalų ir gyvūnų rūšys ar porūšiai. Ekologijos sąvokoje slypi ir emocinis momentas. Baiminimasis dėl susidarusių neigiamų sąlygų gyvybei būtinuose namuose. Taigi, kai sakome kultūros ekologiją, svarstome, kokie veiksniai padeda kultūrai suvešėti, o kokie trukdo ar tiesiog slopina jos normalų plėtojimąsi. O kas tai yra normalus augimas? Kokie tie gimtieji gerieji kultūros namai, kuriuose jį kaip kūdikis galėtų tarpte tarpti? Kultūra yra žmogaus darinys, bet ir pas žmogus yra kultūros kuriamas. Ji yra jo gyvenamoji terpė, jo namai, jo oikos. Geri gimtieji namai yra fizinio ir dvasinio žmogaus gyvenimo pagrindas, jo našios kūrybinės veiklos laidas. Taip ir sukasi ratas. Kultūra, žmogus, kultūra. Šiandieniniam kultūros žmogui nėra kur eiti. Jis tik gali bandyti tuos savo namus keisti, arba kaip neatsakingas mažvaikis juos ardyti, darkyti. Normaliomis gyvenimo sąlygomis brandą pasiekęs žmogus lieka tuose namuose kaip savosios kultūros šeimininkas, kaip jos globėjas ir naudotojas. Jis turtina, puošia, gerina tuos namus, nes čia jau paties gyvenimo tikslas ir prasmė. Jo veiklos tobulėjimo ir tęsinumo laikė laidas.
Aš klausau šito teksto ir man atrodo, kad šiandien jis parašytas. O kaip jums docente Ramute?
Na, iš tikrųjų, tekstas turbūt bus aktualus, kol bus mūsų tauta, kol mes turėsime, jausime rūpestį dėl savo valstybės. Tai man atrodo, kad čia daktarė Lukšienė kėlė tokią labai svarbią pagrindinę idėją, kad Lietuva kaip valstybė išliks, jei išliks stipri jos kultūra. Nes mažos tautos kultūra stiprina kiekvieno tautos nario kultūrinė savimonė. O tą savimonę ugdo visa kultūros visuma, gyvenimas joje, būtent nacionalinėje kultūroje. Tai ir ta kalba ir menas, šeima, kur gaji tautosakos tradicija. Ir mokykla veikianti savoje nacionalinėje kultūroje. Ir mokslas. Tai vis tie kultūrinės savimonės skatinantys veiksniai. Ir kai tauta išsibarsto po pasaulį, tai vis mažiau galimybių išlaikyti stiprią kultūrinę savimonę. O tos savimonės praradimas ir yra pavojus kultūrai pakrikti. Ir šiuo metu mano galva daktarės ta idėja, kad mažai tautai, kuris sudaro valstybės pagrindą, išlaikyti stiprią kultūrą ir stiprią savimonę yra labai aktualu. Ta mintis, ko gero, tampa vis aktualesnė, kai Lietuva pamažėlė išsiskirsto.
Ir taip esam mažai skaitlinga tauta. Ir dar man labai aktualus tekstas pasirodė su nūdena susijęs, tai žinios apie demokratiją. Nes išties ugdymas, demokratija, kultūra, tai yra tokie trys mano galvo labai sąryšingi sandai. Prašau.
Telkiant žinias apie demokratiškumą, svarbu įsisąmoninti. Ateities visuomenė greitai kintanti visuomenė. Ateities demokratija pasaulyje siekia grįsti etinėmis normomis. Kultūros procesų lygmenys bei kryptis – reikšmingas veiksnys, kuriant demokratišką visuomenę. Individas ir asmenybė – asmenybė kultūros ir paties žmogaus darinys. Asmenybės vietos bei reikšmės istorijoje sampratų įvairumas, tik pripažinus tam tikrą asmenybės poveikį istoriniam procesui, galima tarti, kad ateitis šiek tiek modeliuojama. Asmenys ir asmenybės poveikiai ribojantieji arba išplečiantieji veiksniai – psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, kultūriniai, politiniai ir kiti. Minia ir visuomenė nesuformuoja demokratijos. Asmens ir tautos laisvės sampratų įvairovė, religijos, filosofijos ir kasdienybės, laisvės horizontai ir ribos. Būsimam piliečiui, siekiančiam pilietinės savimonės, reikėtų akcentuoti kai kurios momentus. Kalbant apie kultūrą, tautos unikalumas, kultūros unikalumas. Kultūros pastovumas ir kintamumas, kultūros paveldas, dvasinis ir materialinis, jos tęstinumo sąlyga. Paveldo pažinimas, vertinimas, tausojimas, įprasminimas. Horizontali kultūros skaida sritimis ir vertikali, masių ir elito lygmenys, mozaikinis, pabirus ir visuomenis kultūros vaizdas, gebėjimas toje visumoje rasti savo vietą, atsakomybė už tautą ir jos kultūrą. Mažųjų ir didžiųjų tautų kultūros raidos skirtybės, kultūros uždarumas ir atvirumas, keitimasis kultūrų vertybėmis ir nevertybėmis, kultūrų sambūrio formos išlaikant savo tapatybę ir abipusiai turtėjant. Vienai kultūrai dominuojant, vienai kultūrai kitą naikinant – kultūros entropija.
Turbūt pastebėjome, kad šitame tekste irgi kalbama ir iškeliama kultūros svarba. Šitas tekstas yra iš pilietinio ugdymo programos, tekstas žinios apie demokratiją. Ir įdomu tai, kad ir pilietinėme ugdyme iškeliama kultūros matmuo kaip pilietinio samoningumo, pilietiniai savimoniai sandas. Tai reikia matyti, daryti tokią prielaidą, kad žmogaus tapsmas, piliečio tapsmas, tautos stabilumas, valstybės stabilumas, daktarės Meilės Lukšienės požiūriu, vis dėlto remiasi kultūros stabilumo. Nes čia docentė Zitos perskaitytame tekste iš tikrųjų daug vietos skiriama kultūros temai. Ir pilietinėme ugdyme kultūra, jos pažinimas, jos testinumo išlaikymas, daktarės Meilės Lukšienės labai sureikšminami. Žmogus auga, bręsta, tarpsta savoje kultūroje ir tampa savimi taip pat savoje kultūroje. Tai mano galva iš tos ištraukos kiltų tokios pagrindinės mintys, esminės mintys apie šitą tekstą ir jos idėjas.
Dar vienas tekstas – švietimo sistemos vieta kultūros procese.
Klausimas platus ir šakotas. Jei apie jį kalbame, tai paprastai bendriausiais žodžiais, tarsi būtų viskas savaime aišku. Geriausiu atveju kartojame mūsų senųjų iškiliųjų filosofų, pedagogikos teoretikų mintis, mažai te pabandydami jas permastyti mūsų laiko kontekste. Tačiau domėjimasis kultūra nuolat didėja bei gilėja. Tai liudija kultūros savimonės formavimasi, kuris žymi pačios tautos savivokos brendimą. Šiuo metu bene labiausiai į priekį prasikišusi kultūros sritis – politika. Atstatydami mūsų valstybingumą, neišvengiamai turime žinoti kiekvienos mūsų gyvenimo dalies būklę, sugebėti prognozuoti raidos ateitį. Tai yra galimas skriptis ir pasirinkti tinkamiausią kelią ar kelius, kad kiekviena kultūros sritis sėkmingai galėtų plėtotis. Gebėti kurti palankiausias plėtotės sąlygas – tai išmintingai vairuoti. Tai politikos sritis. Ji apima ir ekonomiką, ir mokslą, ir meną, ir švietimą – visus kultūros reiškinius. Švietimas ugdymas yra ypatinga kultūros sritis, nes rūpinasi žmogaus formavimusi jos savikūra kultūros šerdimi. Čia norėtųsi aptarti tik keletą klausimų, tarp jų kultūros reguliavimo ir savireguliacijos. Tai aktualūs dalykai. Jie šiandien plačiai diskutuojami. Savaime aišku, kad norint kuri nors vyksmą reguliuoti, reikia gerai žinoti apie esamą jo būklę. Su kultūros faktų, istorinių bei dabartinių rinkimų ir analizė gerokai atsiliekame. Apibendrinimai dažnai lenkia dabarties pažinimą ir kruopštų jos nagrinėjimą. Realus pavojus kurti plačius apibendrinimus be gerų pamatų, o paskui iš tokio apibendrinimo neapdairiai daryti išvadas ir modeliuoti ateitį. Kultūros problemas dažnai svarstome mąstydami teigiamais ar neigiamais supriešinimais. Masinė – elitinė kultūra, mozaikinė – visuminė, etninė – profesinė, tradicinė – modernioji, valstietiškoji – urbanistinė. Supriešintų schemų naudojimas lengvina suvokti esminius kurio nors reiškinio raidos skirtumus. Tačiau šis metodas gali vieną kultūros atžvilgį pernelyg sureikšminti, antrąjį iš anksto nuvertinti, pamirštant tikrovę. Antai, norėdami apsaugoti mūsų kultūros tautiškumą, ar ne per daug beatodairiškai keliame kaimo kultūros tradiciją, laikydami ją vienintelę mūsų tautos dvasios raišką? Ar miesto kultūra ištisai svetima tai dvasiai? Staigus miestų augimas, ypač pokario metais, tai sudėtinga ne tik ekonomikos, bet ir žmogaus psichologijos lūžio ir kartu kultūros problema. Ne miesto kultūra smerktina, o reikia suvokti, kaip į ją įeina kaimo žmogus, ką jis atsineša, ką gali išlaikyti, ko ne, kaip keičiasi pats žmogus ir jo produktas – kultūra. Vadinasi, aptarė bei apmastė du kultūros supriešintus modelius, kurių gyvenime grynų nėra ir dažnai jie gali tilpti net viename asmenyje, turime žengti kitą žingsnį – pamastyti, kurio modelio pradų tikrovėje daugiausia, kiek jie padeda ar trukdo natūraliam, savitam kultūros tapsmui, kas kelia aukštyn, o kas smukdo. Tik vertinti šiuo atveju reikia itin atsargiai. Ir žmogus, ir jo kūrinys, kultūra yra labai sudėtingi dalykai. Švietimas ir kultūra įvairiai suvokiami. Čia ne vieta aiškintis. Reikia pastebėti, kad kalbėdami apie švietimą bei ugdymą jų neišskirdami, turėsime galvoje visų pirma institucinę švietimo sistemą, apimančią žmogaus ugdymą, mokymą ir auklėjimą, nuo pat mažens lygi pat senatvės įvairiose tam tikslui skiriamose įstaigose. Taigi kalbėsime apie nuolatinio, permanentinio švietimo sistemą, kuri veikia plačiai išsikerojusi civilizuotose kraštuose. Įsotina papildomų žinių poreikį, padeda persikvalifikuoti, tenkina vis plačiau besireiškinti žmonių troškimą gebėti santykiauti su įvairėjančiomis žmonijos kultūros vertybėmis. Mums būtina institucinę švietimo sistemą sudaryti tokią, kad visos jos grandys būtų tarpusavyje suderintos ir remtųsi mūsų kultūros šios dienos ir rytojaus poreikiais.
Na, daktarė, čia tarsi išskiria dvi kultūros lytis – miestiškąją ir kaimiškąją. Bet ir kituose savo tekstuose tai jinai kalba apie tai, kad kiekvienam žmogui, kokio terpė jis besiugdytų, iš kokio socialinio sluoksnio bebūtų, ta kultūra ir viena ir kita turi būti ir pažįstama, ir prieinama, ir kad kiekvienas žmogus galėtų ir turėtų būti ugdomas tai kultūrai pažinti, jai tęsti ir ją plėtoti, nepaistant to, kokiomis, na, apie kokias kultūros lytis mes kalbėtume. Ir kituose tekstuose jinai dar įveda ir tą aukštosios kultūros sąvoką ir vadinama jį plepsa, plebėjiškos kultūros sąvoka. Ir kalba apie tai, kad švietimo sistema, permanentinė švietimo sistema, ugdydama asmenį, vis dėlto turi sudaryti sąlygas, kad kiekvienam būtų prieinama ir ta aukštoji kultūra. Aukštoji kultūra kaip tam tikras meno vertybės išreiškinti, dvasinės vertybės išreiškinti. Žodžiu, ir čia kultūros pažinimo, kultūros tęsimo ir priėjimo prie kultūros prasme daktarė visur lieka, na, giliai demokratija.
Na, kad klausytojai nesusidarytų keistokas vaizdas, nes čia buvo pasakyta, čia ne vieta aiškintis, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra 1991 metais, gegužės 19 dieną, pranešimas skaitytas 9 Lietuvos kultūros kongrese. Bet, docentė Ramute, man kilo toks klausimas. Jūs kalbėjot apie ugdymą. O kur savykūra? Ar čia yra išleidžiama? Kaip tam labai svarbus toks momentas ugdyme, ar mes galim ugdyti, ar žmogus ir turi kurti save?
Tai žmogus ir kuria save savoje kultūroje. Žiūrėkite, ankstesniuose tekstuose juk buvo kalbėta apie kultūrinį savimonės ugdymasi, apie pilietinį samoningumą, kurio pagrindas taip pat yra kultūros suvokimas. Ir kultūroje žmogus, atrasdamas vertybes, jas, daktarė vartoja tokį žodį interiorizuodamas, žodžiu, priimdamas kaip savas, jis ir ugdosi. Ir kultūra sudaro būtent tą prielaidą vertybėms pažinti, vertybėms priimti ir vertybės, naujas vertybės, kultūros vertybės kurti. Tai yra žmogaus saviugda, nes žmogus bręsta savoje kultūroje yra tokia raktinė meilės Lukšienės frazė. Ugdant žmogus bręsta savoje kultūroje. Tai reiškia, jis tampa žmogumis tik savoje kultūroje.
Na, kadangi mums su daktarė teko bendrauti, ir docentė Ramutė ir man kartu dirbti, tai prisiminkim ir tą frazę, žmogus kultūroje, kultūra žmoguje, kaip jūs ją pakomentuotume. Tai buvo labai skraji frazė ir mes ją vartojam ir šiandien.
Na, žmogaus branda tam tikra, jo asmenybės gilumą, didumą liudija tai, kiek jis turi savyje kultūros. Kita vertus, kiek žmogus geba toje kultūroje veikti. Žmogus kultūroje. Ir viena ir kita tas žmogaus tapimas kultūra ir žmogaus gebėjimas kultūrą kurti, puoselėti, tęsti tradiciją, kurti naują kultūrą, bendrauti su pasauliu per kultūrą. Daktarė visada atrodė labai svarbus ir aš taip šitą frazę iššifruočiau.
Bet yra labai daug subkultūrų. Dabar su kuo tapatintis, nes jūs gali būti ir kaip kontrakultūros dar suprantamos?
Na, ko gero, kad subkultūros yra tos pačios kultūros dalis. Ir subkultūros yra matyti tapti asmenybę, taip sakykime, padeda tiek, kiek jos atliepia toms pamatiniams kultūros vertybėms. Toms dvasiniams vertybėms, bendražmogiškosiams vertybėms. Na, subkultūrų gali būti ir gana problemiškų. Ir vis dėlto ta pagrindinė šis kultūros tai yra vertybės. Vertybės, kurios, na, vis tiek pripažįstamos, ko gero, visuotinai tautoje, bendru susitarimu, kad tai yra konstruktyvios vertybės, ne kokia nors destrukcija. Destrukcijos ženklai subkultūrose, na, jie ir žmogui pavojingi.
Bet nepamirškim, kad dabar daug kas yra brukama vartotojiškos visuomenės ir tai, ko gero, būtų konfrontacija su mūsų kultūros giluminėmis vertybėmis.
Na, profesorė Vilija, jūs puikiai žinot, kad daktarė labai skaudžiai išgyveno tuos kultūros destrukcijos ženklus ir tai, na, tą masinį vartojimą, tai, ko jinai nelabai buvo ir linkusi vadinti kultūrą, tai daugiau...
Ideologija gal?
Viena vertus ideologija, kita vertus tai, na, turgus, rinka, prekyba. O tai nebūtinai yra kultūra. Ir, sakykime, tas populiarusis, nu, populiarusis menas, žinoma, ne tai yra, bet įvairūs, nu, kaip pasakyti, šou ir tai, kas, na, į kultūros ženklą nelabai netgi įeina, mano galva, į kultūros savoką nebetelpa. Tai, kas reiškia ne harmoniją, o tam tikrą disharmoniją.
Gal, sakykime, meta kažkokie dalykai, kurie nori prasiveržti į kultūrą, bet suprantantis žmogus ir giliai jaučiantis neįsileistų ir nu, tai nepavadintų kultūrą.
Ko gero taip, kad jie galbūt dalis šitos subkultūrų, gal taip sakykime, kūrėjų ir norėtų laikyti tai, ką jie kuria kultūrą, bet... Vis dėlto yra tam tikri vertybiniai atramos taškai, kurie komercija ir kultūra turbūt leistų atskirti. Būtent harmonija, būtent tas konstruktyvumas ir na, šitoj destruktyvioje visuomenėje turbūt, kad harmonija būtų pagrindinė
tokie vertybės.
Be abejo, bendražmogiškos vertybės. Daktarė dar...
Ir aišku, dorybės dar turėtų
taip.
Būti. Dorybės, nes jos yra pamirštos ir kažkaip tai bandoma tas pragmatinės vertybės mums įbrukti. Bet turėtumėm nesustoti, nes daktarė apie giluminius dalykus kalba, apie bendražmogiškus dalykus. Bet docentė Zita dar iš teksto daktarės pridurti nori.
Matot, aš savo rankose turiu knygą, kurioje pati daktarė yra pažymėjusi kai kurias pastraipas ir eilutes. Ir kaip tik apie kultūrą yra viena pastraipa, kurioje yra keletas pabraukto eilučių. Todėl norėčiau šią pastraipą perskaityti. Kultūros reiškinys įvairias spalvis ir sudėtingas. Galima nugyventi gyvenimą kultūros pažemėse, galima ir viršūnėse. Kiekvienos kultūros sritys tarsi sugulusios sluoksniais nuo žemiausio iki aukščiausio lygmens. Žinoma, nelygų kultūra. Vienos puikuojasi daugelį iškilių viršūnių ir čia pat prarajų, kitų tie skirtumai netokie dideli. Ugdymo tikslas – žadinti žmoguje kultūros aukštumų nuovoką, o kartu jų ilgisi bei troškimą jas pasiekti. Mūsų pačių santykių su aukštumomis ar kultūros pažeme rodo bemaž kiekvienas mūsų žingsnis – tona su pavaldiniu, vaiku ar viršininku. Gebėjimas užgauti arba nenugalėtai, mokėjimas arba ne moksliniame darbe iškelti nežymaus autoriaus minties prioritetą, susivokti išgirdus Bachą, kad tai dvasios viršūnių kalba ir taip toliau.
Na tai ką, dabar daktorė tarsi yra atsakė mum, jeigu
taip.
Kas gerai įsiklausys. Na ir dabar dar norėčiau paprašyti apie dvasingumą ir nacionalinę mokyklą. Idealybė ir realybė. Taip pat daktorės yra tekstas...
Dvasingumas, kas tai? Turbūt, pirma, orientacija į vertybės, sudarančią žmogaus esmę, vadinasi dvasinės. Antra, ne tik jų suvokimas, bet ir gebėjimas jas pergyventi, gilus jų interiorizavimas. Trečia, vertybių patyrimo poreikis kaip gyvenimo būtinybės pojūtis. Ketvirta, aktyvus dalyvavimas vertybės ne tik išgyvenant ar priartinant kitiems, nepasiekusiems to išsivystymo laipsnio. Į pastarąją žmonių grupę turėtų eiti kultūros klubų, jaunimo organizacijų vadovai, dėstytojai, mokytojai, dvasininkai ir kiti. Penkta, vertybių kūrimas, jis visur gali ir turi būti. Tauta, kaip ir žmogus, neturinti savo dvasinio pasaulio, žūsta. Naujoje koncepcijoje pabrėžėme sąveiką žmogus kaip savaiminė vertybė, tauta, kultūra tai realybė. Mokykla, tiksliau švietimo sistema, turi du uždavinius. A. Parengti jaunąją kartą tą dvasinį gyvenimą suprasti ir gebėti, jį perimti ir tęsti, tai yra kurti. B. Pirmojo uždavinio jį netliks, pati nedalyvaudama nacionalinėje kultūroje kaip tos kultūros narys. Mokykla turi būti tautinė, kitaip ji netlieka savo uždavinių nacionalinės kultūros procese, kaip tos kultūros gyva reikšminga dalis. Ligi šiol mokyklos padėtis tokia. Tik apie 25% turinio siejusi su nacionalinė kultūra, kitas turinys paremtas svetima kultūra. Orientuoja į valstybę kaip nekintamą socialią vertybę, bet ta valstybė orientuota teoriškai į daugianacionalinį dvasinį gyvenimą, o praktiškai į vienos dominuojančios kultūros gyvenimą. Orientuoja ne į žmogų kaip nekintamą vertybę, o į jį visai subordinuojančią valstybę. Iš čia susvetimėjimas, žmogaus izoliavimasis arba pasitenkinimas slydimų paviršimi ir fasadiškumas, kultūros nomadiškumas, saitų su savo tradicija nutrūkimas, istorinio mąstymo absoliutus sunykimas, empiriškas sąmonės susiskaldimas, profesinis uždarumas.
Taigi man labai iš karto siejasi su visuomenės destrukcijos ženklais ir gal prieš tai truputį jums atrodo, prieš tą tekstą, jeigu susijęti.
Matote, šitas daktarės tekstas dar rašytas yra sovietmečiu. Ir jinai ten kalba apie tą mums primestą kitą kultūrą, kiek mes te galime turėti, kokią dalį savos kultūros te galime turėti. Ir drauge čia yra akcentuota, mano galva, ta mokyklos misija – ugdyti dvasinį pasaulį ir drauge asmens dvasinį pasaulį ir atverti jį vertybėms. Per kultūrą ateina vertybės jų pažinimas. Ir ko gero, kad stiprią kultūrinę savimonę išsiugdęs asmuo, jis būtų ir atsparesnis destrukcijos įvairioms apraiškoms, arba kaip daktarė tai vadina destrukcijos ženklams. Ir kuo gilesnis žmogus, kuo jis dvasingesnis, tuo jis yra įvairiai destrukcija yra sparesnis. Tokia, ko gero, būtų čia pagrindinė daktarės mintis, mano galva, šitame tekste.
Tai truputį iš visuomenės destrukcijos ženklų, bent vieną ištrauką.
Švietimo reforma siekia padėti integruoti žmogų iš žmoniškumo lygiai į save, į tautos kultūrą, į Europos ir pasaulio kultūrą. Turi keisti žmogaus ugdymas, mokymo turinys, tai yra metodai, atmosfera tarp žmonių, pats žmogus su savo jausmais, valia ir intelektu. Neintegruotas visas lavinimas nukreiptas į profesionalumą, o ne į žmogų. Didžiausias akcentas laisvą žmogų siekiant išugdyti – kritinis mąstymas, alternatyvos, jų suvokimas, pasvirimas, pasirinkimas. Mūsų visuomenė yra morališkai nestabili. Mūsų visuomenė atomizuota. Atomai – grupės izoliuotos, susipriešinosios. Mums sunku pasinaudoti prasivėrusiu pasauliu. Naujovė ne tik rinka, bet ir visa postindustrinė informacijos epocha. Komunikacija jos vienas pagrindinių žodžių – tai ryšių, bandymų susitarti epocha.
Gal galime trumpą komentarą? Na, žinot, tekstų daug, minčių tikrai daug, o laikas ribotas.
Aš stebiuosi tik tai tuo, kaip šitas tekstas taiko, atliepia, gal taip sakykime, šiandienos realijas. Iš tikrųjų, mūsų visuomenė ir toliau tebėra atomizuota. Tas susiskaidimas ir tiesiog sutarimo neieškojimas, su daugiau ieškojimas prieš priešos, na, jisai daktarės požiūrį kyla iš kultūros problemų. Destrukcijos ženklai atsirandantys dėl to, kad kultūriškai žmonės nėra brandus. Ir užuot ieškoja susitarimo, užuot ieškoja tos krypties bendros, kaip valstybę kurti, na, kas yra mūsų pagrindų pagrindas, dėl ko mes turime susitarti, dėl ko galime diskutuoti, bet vis dėlto susitarti. Ir yra, na, ir vestų mus iš destrukcijos.
O dabar žiūrėk, kad ugdymas ir kultūra irgi taip pat tekstas yra, aišku, mes kaip ir daugelio tekstų iš daktarės jungčių negalėsim perskaityti. Kaip jūs pakomentuotumėt ugdymas ir kultūra?
Na, daktarės požiūrį ugdymas yra vienas iš kultūros procesų. Ir ugdymas tai yra žmogaus kūrimas savoje kultūroje, žmogaus tapsmas savoje kultūroje. Aš taip šifruočiau šitą daktarės junginį. Iš tikrųjų, tai daktarė yra, jeigu kas turi regimą vaizduotę, galėtų įsivaizduoti tokią schemą. Štai gimsta kūdikis ir jį iš karto supa kultūros laukai. Kaip jis ugdomas šeimoje, kokia yra šeimos kultūra, tada jis išeina į mokyklą, kokia yra mokyklos kultūra, mokykla yra tautoje, kokia yra tautos kultūra, tauta yra pasaulyje, kokia yra pasaulio kultūra. Ir sakykime, daktarė tame rate piešia politikos kultūrą, ekonomikos kultūrą, mokslo kultūrą, intelekto kultūrą, meno kultūrą, kaip bebūtų, na, paradoksalu, ir taip toliau, socialinių santykių kultūrą. Tai reiškia, kad ta kultūra plačiaja prasme žmogų ugdo nuo pat to laiko, kai jis pramerkia akis ir pasižiūri į šitą pasaulį.
Ir jis ugdosi toj kultūrai.
Taip.
Be abejo, ar ne? Taigi, ugdamas ir savikūra, ir kultūra, tai yra labai glaudus, irgi galima pritaikyti jungtis. Taigi, habilituotos daktarės Meilės Lukšienės tekstai aktualūs ir šiandien. Juos dera studijuoti, reflektuoti, nes tekstuose daug išminties ir įžvalgų. Ir nepamirškime daktarių žodžių, pasakytų prieš 25 metus sąjūdžio steigiamajame suvažiavime. Jie skamba taip. Žmoniškumo ir tautos idėjos yra mūsų dvasinės gyvybės laidas. Seniai kaupėsi grėsmė žmogui, kaip dvasinė asmenybė ir pačiai tautos egzistencijai. Ir dar toliau tame tekste yra tokia mintis, kad galėtume gyventi savarankiškai, paskatų reikia visose srityse ir ekonomiškai neatsistosime ant kojų, neišsiauginę žmogaus. Taigi, mėlėjai, tai aktualu ir šiandien. Būkime budrus ir išmintingi savojoje kultūroje, patys kurkime save ir nepamirškime mūsų kultūros klodų. Dėkuoju studijos viešnioms Lietuvos edukologijos universiteto docentai daktarį Ramutai Brizgalevičiniai, Vilniaus universiteto docentai daktarį Rytai Mažolieniai. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.